Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 7-ն է, ինչ նպատակ է հետապնդում միջհամայնքային միավորներ ստեղծելու գաղափարը, փաստաբանների բողոքի ակցիան, գործադրվում են նոր շարժական տեսախցիկներ, միջազգային թեմաներ, Ադրբեջանում նախագահական արտահերտ ընտրությունների պարզաբանումը, Ռուսաստանում նախագահության թեկնածու Քսենիա Սոբչակի ամերիկյան այցը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում սկսել են բանակցություններ, այսօր նրանց ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նախատեսվում է հանդիպում նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Հիշեցնեմ, հունվարի կեսերին համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել էին Լեհաստանում։ Կրակովում կայացած բանակցությունների մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները մի շարք կրեատիվ գաղափարներ են ներկայացրել, որոնց շուրջ քննարկումները շարունակելու համար փետրվարի սկզբին կայցել են տարածաշրջան։ ԱՄՆ-ի մայրաքաղաք Վաշինգտոնի քաղաքային խորհուրդը որոշեց Ռուսաստանի դեսպանատան փողոցը վերանվանել ռուսաստանցի սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի անունով։ Բորիս Նեմցովի հիմնադրամի ղեկավար Վլադիմիր Կարամուրզան ասել է, որ Վիսկոնսին պողոտայի այդ հատվածը Նեմցովի անունով կոչելու պաշտոնական արարողությունը պլանավորվել է անցկացնել փետրվարի 27-ին, Նեմցովի սպանության 3-րդ տարելիցի օրը։ Մոսկվան դժգոհ է այս նախաձեռնությունից, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ԱՄՆ-ի օրենսդիրներին մեղադրել էր սպանված քաղաքական գործչի անունը շահարկելու մեջ։ Հյուսիսային Կորեայից ավելի քան 200 երկրպագուններ այսօր հատելով ռազմականացված սահմանը ժամանել են Հարավային Կորեա մասնակցելու դիտելու ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Նրանք 280 հոգանոց պատվիրակության մասն են կազմում, որը գլխավորում է Հյուսիսային Կորեայի սպորտի նախարար Կիմ Իր-գուկը։ Հարավային Կորեայի պաշտոնյաները հայտնել են, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի կրտսեր քույրը Կիմ Յո-յոնգը ևս ժամանելու է Հարավային Կորեա դիտելու փետրվարի 9-ին կայանալիք օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը հայտնում է, որ Հյուսիսային Կովկասում, Ինգուշեցիայում Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապ ունեցող 9 զինյալ դատապարտվել են 5-ից մինչև 19 տարվա երկարաժամկետ ազատազրկման։ Հյուսիսային Կովկասի զինվորական դատարանը փետրվարի 6-ին նրանց մեղավոր է ճանաչել տարածաշրջանում ահաբեկչական հարձակումներ պլանավորելու, կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած ամիսներին բազում վեճերի և բողոքների ակցիաների առիթ էր դարձել համայնքների խոշորացումը, մարզերում նույնիսկ ճանապարհներ են փակել, հիմա մեկ ուրիշ նախաձեռնություն է քննարկվում ազգային ժողովում, խոսքը միջհամայնքային միավորներ կազմելու մասին է։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե դեռ չի ամփոփվել խոշորացման գործընթացի արդյունքը, դեռ շատ մարզերում պահպանվել է դժգոհությունը, ինչու են մի նոր պատուհաս բերում մարդկանց գլխին։ Կա նաև տեսակետ, որ այս նոր նախաձեռնության նպատակն է էլ ավելի ամրապնդել իշխող կուսակցության դիրքերը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել միջհամայնքային միավորների մասին օրենքի նախագիծը։ Ըստ նախագծի, միավորումը կարող են ստեղծել համայնքների ավականիները կամավոր հիմունքներով կամ կառավարությունը օրենքով սահմանված կարգով։ Ըստ օրենքի նախագծի, կամավոր հիմունքներով ստեղծված միավորմանը փոխանցվում են անդամ համայնքների պարտադիր խնդիրների լուծման նպատակով սահմանված համայնքի ղեկավարների լիազորությունները, ինչպես նաև համայնքի ավականու լիազորությունները։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյան նահազանգում է, դրույթը հակասում է սահմանադրությանը։
Ասում է, որ համայնքների միավորումը դա նոր համայնք չէ, դա տեղական ինքնակառավարման մարմին չէ։ Եթե դա պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին չի, ազգային ժողովը իրավունք չունի լիազորելու այս մարմնին, պետական մարմին չհանդիսացող կառույցին նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել։
Հանրապետական խոսրով Հարությունյանն է պարզաբանում. Միջհամայնքային միավորների իմաստը ոչ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները վերցնելն է, այլ դրանց իրականացումն ապահովելը։ Օրինակ է բերում, համայնքներն ասում է կարող են միավորել իրենց ուժերն ընդհանուր ջրագից կառուցելու կամ աղբահանություն իրականացնելու համար, բայց նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու իրավունքն այս նախագծով ևս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին է։
Իհարկե մի հարց կա, որտեղ մենք խոսում ենք ավագան իրազորությունների փոխանցման մասին, միգուցե սա է առաջացնում շփոթ։ Բայց համաձայնենք, որ երբևէ սահմանադրությունը բացառում է տեղական իշխանության մարմինների զատ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։
Ընդդիմադիր ԵԼՔ և Ծառուկյան խմբակցությունները հայտարարեցին, որ դեմ են նախագծին, քանի որ ըստ նրանց միջհամայնքային միավորների ստեղծման նպատակը համայնքները տոտալ հանրապետականացնելն է։ ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյան.
Համայնքի ղեկավարները շատ հաճախ հենց հանրապետական կուսակցության անդամներ են կամ նրանց սատարող անձիկ, եւ ապա ավականու մեծ մասը եւս սատարում կամ հենց հանդիսանում է հանրապետական կուսակցության անդամ։ Եվ այսինքն ունենալու ենք համայնքային միավորումներ, միջհամայնքային միավորումներ, որտեղ լինելու է ղեկավարները համայնքների հանրապետական եւ մեկ ավականի, որը նույնպես պետք է ընտրվի այդ ավականու միջից, այսինքն ըստ էության մեծամասնություն կազմող հանրապետականների միջից եւս մեկ հանրապետական։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան.
Դուք փորձում եք հիմա էլ համայնքներում ստեղծել հանրապետական կուսակցության քաղաքական մոնոպոլիա, այսպես ասած, ձեր սիրած կայուն մեծամասնությունը տեղափոխել այլևս նաեւ համայնքային հարթակ։
Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանի հավաստմամբ զանգեր է ստացել բազմաթիվ համայնքների հանրապետական ղեկավարներից, որոնք դեմ են միջհամայնքային միավորների ստեղծմանն ու դա կործանարար են համարում, սակայն վախենում են բարձրաձայնել իրենց տեսակետը։ Զոհրաբյանն առաջարկում է տեղական հանրաքվեներ անցկացնել։
Բայց ոչ, դուք բերել եք դրան հակընդդեմ մի կետ, կամավոր կամ օրենքով, այսինքն եթե դուք կամավոր սկզբունքով չհամաձայնեք գնալ միավորման, ապա կբերեն այստեղ օրենքով մեծամասնությունը մեկ կոճակ դարձած կսեղմի եւ կտահավանություն արդեն պարտադիր կերպով։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Անհանգիստ է փաստաբանների համկարությունը, իշխանությունը սահմանում է չափազանց խիստ պատժամիջոցներ, տուգանքներ այդ մասնագիտությամբ զբաղվող մարդկանց նկատմամբ։ Փաստաբանները ենթադրում են, որ դրա բուն նպատակն է սահմանապակել իրենց ազատությունը, կաշկանդել, դաս տալ և այդպես պարտադրել առավել համեստ, վախվորած, շրջահայաց աշխատավոճ։ Փաստաբանները գործադուլ են հայտարարել, այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի փաստաբաններն այսօր մեկօրյա գործադուլ են հայտարարել բողոքի ձայն բարձրացնելով փաստաբաններին տուգանելու կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության դեմ։ Փաստաբանների պալատի նախաձեռնած գործադուլին ըստ պալատի տվյալների միացել են հարյուրավոր փաստաբաններ ողջ երկրում, դատական նիստերն այսօր տապալվել են։
Այն մարդիկ ենք, ովքեր պաշտպանում ենք այլ անձանց իրավունքները եւ օրինական շահերը։ Եվ մենք, եթե չենք կարողանալու պաշտպանել մեր օրինական շահերը եւ գոնե ակնկալել, որ մեր նկատմամբ պետական մարմինները պատշաճ վարկագիծ կդրսևորեն, ապա կարծում եմ մենք ուրեմն շատ անելիք ունենք։ Ձեզ ասեմ, որ մեր գործընթացին հավանություն են տվել նաև միջազգային շատ այլ գործընկերներ, մենք շուտով իրենց դիրքորոշումները ընթացքում կհրապարակենք։
Փաստաբանների պալատում այսօր անդամների հավաք է։ Գործադուլին միացած տասնյակ փաստաբաններ այնտեղ են քննարկելու հետագա անելիքները։ Պալատի ղեկավար Արա Զոհրաբյանի խոսքով օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակները որևէ կերպ չեն հիմնավորել, ինչու է անհրաժեշտ դատավորներին լծակ տալ փաստաբաններին մինչև 100,000 դրամով տուգանել որպես դատական սանկցիա։
Փաստաբաններին դատական տուգանքի ենթարկելու իրավակարգավորման մասում որևէ հիմնավորում առկա չէ այդ նախագծում։ Նախագծինքից այդ փաստաթղթերում որևից է, նույնիսկ ակնարկ չկա։ Եվ այս տեսակետից մենք ինքներս ենք փորձում կռահել, թե ինչու են դա անում։ Եվ իհարկե, հաշվի առնելով, որ մենք միշտ մարդկանց իրավունքները պաշտպանելիս հանդիպում ենք դժվարությունների եւ պետական մարմինների հակադրությանը, դիմադրությանը, կարող են ենթադրել, որ նաև դա արվում է փաստաբաններին ճնշելու համար։
Փաստաբանները պնդում են, որ իշխանությունները փորձում են լրացնել իրենց քիչ թե շատ կայացած ինստիտուտը, եւ այս օրինագիծը վերջնական ընդունման դեպքում դատարաններում կխախտի հավասարակշռությունը հոգու դատավորների։ Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը նախագիծը պարզապես անընդունելի է համարում։
Մենք ասում ենք, եկեք նստենք խոսանք, հիմնավորեք, տեսնենք ինչու է կայանում այդ անհրաժեշտությունը։ Ասում են, բա գիտեք, անգլոսաքսոնական երկրներում դա կա։ Ուզում ենք բերենք, մի քանի երկրում կա։ Ես ճիշտ ասած, այդ անդուրջ վերաբերմունքի հետ կապված, ամենայն դեպս, եթե այդպես շարունակվելու է, ես միգուցե սա մեր քննարկման ժամանակ նաև, ասեմ, միգուցե այս ակցիան պետք է շարունակվի, եթե նման այդ հարցի հետ կապված ես առաջարկեմ անելու, միգուցե մյուս շաբաթել անենք, երրորդի անենք, եթե հարցը դրական լուծում չի ստանա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Մի ուրվական է շրջում Երևանի փողոցներում, նոր տեսախցիկի ուրվականը, շրջելու է շարժական այս կամերան և գրանցելու է խախտումները, մասնավորապես արագության գերազանցումը, սարքը անտեսանելի է։ Հետևաբար շարքային վարորդը չի իմանա, թե արդյոք այն գրանցել է, օրինակ, բարձրաստիճան պաշտոնյայի ծառայողական մեքենայի կամ մեծահարուստի շքեղ Մերսեդեսի խախտումը, գուցեև կգրանցի։ Վարորդների զգալի մասը դժգոհում է, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մինչ ավտովարորդների մի մեծ խումբ գրեթե ամեն օր բողոքում է ամբողջ քաղաքով տեղակայված արագաչափերից, ոստիկանությունը զգուշացնում է շատ շուտով ավելի ժամանակակից սարք տեղադրելու մասին։ Վաղն փետրվարի 8-ին ոստիկանությունը կսկսի կիրառել շարժական լուսանկարահանող արագաչափը։ Ազատության դիտարկմանը բավարար չէին արդյոք ԱՌԿԱ 178 արագաչափերը, ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը արձագանքեց. Եթե բավարար լինեին, վթարների թիվը չէր շատանա։
2018 թվականի վիճակագրությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ այդ վիճակագրության վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ զոհերով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զգալի մասը տեղի են ունենում արագության ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Բացի այդ, մեր նախորդ ուսումնասիրություններն են ցույց էին տվել, որ եթե կան արագաչափ սարքեր, լուսանկարանող արագաչափ սարքեր, որոնք ստատիկ են, նշված արագաչափ սարքերի տիրույթում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ տեղի չեն ունենում։
Ներկայացնելով վիճակագրությունը, Խաչատրյանը նշեց, որ միայն այս տարվա հունվարի տվյալներով 36 զոհ է եղել 28 ճանապարհատրանսպորտային վթարի հետևանքով։ Նախնական ուսումնասիրությունները ըստ ոստիկանության պաշտոնյայի փաստում են, 11 դեպքով չի պահպանվել առավելագույն երթևեկության ռեժիմը։ Խաչատրյանը հղում անելով վիճակագրությունը պնդում է, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ավտոճանապարհային վթարների հետևանքով զոհերի թիվը 30-ով ավելի է։
Լրացուցիչ միջոցներ չկիրառել ուղղակի անընդունելի։
Նոր ժամանակակից սարքը տեղադրված է լինելու մեքենայի մեջ, այն աննկատ շրջելու է քաղաքով եւ տուգանելու կարկազանց վարորդներին։ Բարձրաստիճան ոստիկանը ընդգծում է ծածուկ գործելու նպատակը՝ ստիպել վարորդներին օրինապահ լինել ոչ միայն արդեն հայտնի տեսախցիկների մոտով անցնելիս, այլ միշտ։ Դեռ ընդամենը 1 շարժական լուսանկարահանող արագաչափ է աշխատելու։ Հետագայում Խաչատրյանի խոսքով միայն անհրաժեշտության դեպքում թիվը կավելանա։
Հուսով եմ, որ այն անհրաժեշտությունը չեն կզգա եւ մեր վարորդները կստաֆեն։
Արագաչափերի տեղադրումից հետո վարորդների զգալի մասը բողոքում է, թե այդ սարքերի նպատակը ոչ թե երթևեկության կանոնները կարգավորելն է, այլ ժողովրդին մինչև վերջ թալանելը։ Նոր ժամանակակից շարժական սարքն էլ ըստ վերջիններիս նույն նպատակն է հետապնդելու։
Վերացնելա շատ էլ։ Նորից ժողովրդին խեղդում են ուրիշ։
Սա ինչ-որ լավ բան չի վարորդների համար, որ զգուշ ավելի լինեն։
Նո, դա մեր համար չի։ Իրանք մտածում են, իրանք են էլի խախտում, իրանք են անում էլի։
Քաղաքով շրջելու է ինչ-որ մի մեքենա ու նկարի։
Տեսող նկարի։
Դուք մտածելու բան չունեք։
Չէ, ես որտե՞ղ դադաղ եմ քշում։
Կզսպինք վարորդներին արագ չքշելս ձեզ։
Ոչ, արագ քշողը մեկա քշելնա։
Ինչ է կարծում, դրանով իրոք լուծվում է արագությունը չգերազանցելու խնդիրը քաղաքում։
Դրանց լուծվում է իրանց ֆինանսական։ Ուրիշ ոչ մի բան չենք տեսնում մենք այդ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Thank you. Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանում կես տարով արագացնում են նախագահական ընտրությունները։ Վերլուծաբանները խոսում են տարբեր դրդապատճառների մասին, Ղարաբաղյան խնդրից մինչև սոցիալական ընդվզումները կանխելու և ընդդիմության նանակնկալի բերելու մտադրություն։ Խնդրին է անդրադարձել նաև Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու է Իլհամ Ալիևը շտապում 4-րդ անգամ նախագահ դառնալ։ Ինքը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշման հեղինակը չի շտապում պարզաբանել։ Փոխարեն Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը բազմաթիվ պատճառներ է ներկայացնում, պնդելով, թե այդ որոշումն անխուսափելի է, նպատակահարմար և կարևոր։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովի խոսքերով Իլհամ Ալիևը որոշել է օկտեմբերի 17-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները կես տարի շուտ անցկացնել, շարք հանգամանքներից ելնելով, թե ներքին, թե արտաքին։ Դրանց թվում սակայն չկա ամենահաճախ մատնանշվող պատճառը, թե մինչև հոկտեմբեր երկրում անխուսափելի կլիներ զանգվածային ընդվզումները կապված սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացման, մարդու իրավունքների չդադարող ոտնահարումների հետ, ինչը կարող է 3 անգամ հեշտությամբ վերընտրված Ալիևի նախընտրական քարոզարշավի համար ավելորդ գլխացավանք դառնալ։ 2018-ին Ադրբեջանում նախատեսված են տասնյակ միջազգային և տեղական նշանակ միջոցառումներ, Ֆորմուլա 1-ից մինչև ադրբեջանական բանակի դրոշի հարյուրամյակին նվիրված տոնակատարություններ։ Ընտրությունները մինչև այդ կարևոր միջոցառումների մեկնարկա ավարտին հասցնելը ավելի նպատակահարմար է։ Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալության հետ զրույցում մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Նովրուզ Մամեդովը։ Բացի այդ, ինչպես նշում է Մամեդովը, Ալիևը շտապում է 4-րդ անգամ նախագահ դառնալ, քանի որ Ադրբեջանում մտավախություն ունեն, որ հարավային Կովկասի և հարևան տարածաշրջաններում ընթացող բացասական գործընթացներն աստիճանաբար կարող են սրվել և իսկ դա պահանջում է պատրաստվածության և ճկունության դրսևորման մակարդակի բարձրացում, նաև ասել է Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի հատուկ են տնդիմադիրները, սակայն համոզիչ չեն համարում նախագահականից հնչող այս հայտարարությունները, լեգիտիմության տեսանկյունից կասկածելի և չհիմնավորված։ Այսպես է որակել Ալիևի որոշումը ադրբեջանական ընդդիմադիր ռեալ շարժումը, որի առաջնորդ ազատազրկվել է 2013 թվականին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ինչպես ռեալը, այնպես էլ ադրբեջանական մյուս ընդդիմադիր ուժերի միավորող խորհուրդը, դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել են բոյկոտել ապրիլի նշանակված նախագահական ընտրությունները, Ալիևի որոշումը գնահատելով որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղր։ Թեում հետը մրցելու 14 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը շուրջ 2 ամսից սպասվող ընտրություններին դեռևս հայտնի չէ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում, սակայն, համոզված են, քաղաքական միջավայրում չկա նման երկրորդ քաղաքական պետական գործիչ, ով կհամեմատվի կամ կկարողանա մրցել Ալիևի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ադրբեջանում արտահերտ ընտրություններն ապրիլին անցկացնելու որոշումը բացատրում են նաև ռուսական ընտրությունների գործոնով։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Վլադիմիր Պուտինի հերթական վերընտրությունը կլինի, և դժվար թե խոսեն Ադրբեջանում խախտումների կամ հնարավոր ընդվզումների մասին։ Մինչդեռ թեկնածուներից մեկը, հաղորդավար Քսենիա Սոբչակը, Միացյալ Նահանգներում է։ Նա ներկայացնում է իր հայեցակարգը, ծրագիրը, գործնականում հաղթելու հնարավորության բացակայության պայմաններում առաջադրվելու շարժառիթը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու հեռուստահաղորդավար Քսենիա Սոբչակ այս օրերին նախընտրական արշավը տեղափոխել է Միացյալ Նահանգներ, ուր հայտարարում է, թե Վլադիմիր Պուտինի հետ մրցակցության մեջ մտնելու իր մտադրությունը անկեղծ է և երկարաժամկետ։ Քվեարկությունից մոտ 1 ամիս առաջ մեկնելով Վաշինգտոն, Սոբչակը խոստովանել է, առաջիկա մարտին կանալի քվեարկության հետ առանձնապես հույսեր չի կապում, պատրաստվում է 2024 թվականին։
I'm running for presidency, being fully aware that on the March 18th my chances
Ես առաջադրվել եմ քաջ գիտակցելով, որ հաղթանակի հասնելու հնարավորություններս հիմա չնչին են, սակայն իմ իրական նպատակն է դառնալ ընդդիմության ձայնը եւ պատրաստվել 2024 թվականի ընտրություններին։ 2024-ին Ռուսաստանը կանգնելու է իր պատմության վճռորոշ մի հանգրվանի առջև, ուր պետք է ընտրություն կատարի լայնատարած ժողովրդավարացման եւ ցկյանս իշխելու քաղաքականության միջև, եւ մենք այդ ժամանակ պետք է լինենք տարբեր, բայց համախմբված մի շարժում։
Սոբչակը ոչ միայն իշխանություններին, այլև իր դաշնակիցներին է քննադատել, պնդելով, թե ռուսաստանյան ընդդիմությունն այժմ մասնատված է եւ առաջնորդվում է առանձին գործիչների սեփական եսի եւ նկարտումների թելադրանքով։ Թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը, Սոբչակը չի նշել։ Մի քանի ամիս է, սակայն նա հրապարակային բանավեճի մեջ է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու հետ, ում նախագահության հայտը ռուսաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին գրանցել, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Նավալնին իմ ապնդում է, թե Սոբչակն իրականում Կրեմլին ձեռնտու խաղ է խաղում, որի նպատակն է մրցակցության ծխածածկույց ստեղծել եւ լեգիտիմացնել Պուտինի ապագա հաղթանակը։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար Նավալնին առաջարկում է բոյկոտել առաջիկա քվեարկությունը։ Սոբչակը երեք կրկին պնդել է, դեմ է դրան։
Ես համաձայն չեմ բոյկոտին, քանի որ այն չի վնասում Պուտինին, դա պարզ մաթեմատիկա է։ Ընտրատեղամաս չգնալով դուք ընդամենը բարձր տոկոսներ եք ապահովում Պուտինի համար։ Ռուսաստանում չկա մասնակցության նվազագույն շեմ հասկացություն, այնպես որ եթե նույնիսկ 3 մարդ գա, նախագահը կընտրվի, եւ եթե նրանք քվեարկեն Պուտինի օգտին, լուրերով կհայտարեն, Պուտինն ընտրվեց 100%-ով, եւ դա ճշմարիտ կլինի։ Սակայն եթե գոնե մեկն անգամ դեմ քվեարկի, պատկերը կփոխվի։
100% people voted for Putin.
Սոբչակը խոսել է նաև Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցներից, պնդելով, թե պատրաստվում է հանդիպումներ ունենալ Սպիտակ տան պաշտոնյաների հետ եւ բացատրել, որ Ռուսաստանը միայն Պուտինը չէ։ Ռուսաստանը հզոր երկիր է, մեծ տնտեսությամբ ու միջուկային զենքով, եւ ես ուզում եմ առաջին կամուրջը դառնալ մեր երկրների միջև եւ որոշակի լուծումներ գտնել երկկողմ հարաբերությունները հարթելու համար, երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի 36-ամյա թեկնածուն, թե ամերիկյան վարչակազմից ում հետ է պատրաստվում Սոբչակը հանդիպել, այս պահին չի հաղորդվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սոցիալական խնդիր, վաղվանից կիրառվելի կանտեսանելի արագաչապից զատ կա մի նոր գլխացավանք վարորդի համար։ Կա մի տհաճ գիտական փաստ. Մեքենան առանց բենզինի տեղից չի շարժվում, իսկ դա արդեն գիտականից տնտեսական ոլորտ է տեղափոխվում։ Բենզինը փող է պահանջում, երբ լիտրը թանկանում է, վարորդը իր գրպանի վրա է դազգում, արդեն երրորդ անգամ է բարձրանում վարելիքի գինը վերջին կարճ ժամանակաշրջանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Բենզինն ու դիզելը կրկին թանկացան ու կրկին 10 դրամով։ Արդեն մոտ 5 օր է, որ վարելիքի շուկայում ռեգուլյար տեսակի բենզինը վաճառվում է 450 դրամով, իսկ յուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվարելիքը 460 դրամով։ Այս տարվա մեջ սա արդեն երկրորդ, իսկ անցած տարեվերջից մինչև այսօր երրորդ դեպքն է, որ շուկայում շարունակական գնաճ է նկատվում։ Թե ինչով են պայմանավորված այս թանկացումները, Ազատությունը փորձեց պարզել հենց խոշոր ներկրողներից, դրանցից մեկը ֆլեշ ընկերությունն է, որը զբաղեցնում է շուկայի 33-ից 35%-ը։ Ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ պատճառն առաջին հերթին հունվարի 1-ից հետո փոփոխված հարկային դրույքաչափերն են, իսկ տարեսկզբից հետո արձանագրված 10-ական դրամով թանկացումներն էլ կապված են միջազգային գների բարձրացման հետ։ Բեկլարյանը նաև նշեց, ներկայիս գները պետք է սահմանվեին դեռ հունվարի առաջին տասնօրյակում, սակայն կուտակված պաշարների հիման վրա հնարավոր եղավ թանկացումը հետաձգել մինչև փետրվար։
Մենք օգտագործելով մեր պաշարները, մենք հաշվի առնելով նաև մեր շուկայական հարաբերությունները եւ մեր ժողովրդի գնողունակությունը, մենք 5 գները պահպանում ենք մինչեւ այսպես 15-ի կողմերը մեր պաշարների հաշվին, բայց քանի որ դրանից հետո մուտք գործեցին թանկները, մենք կամաց-կամաց վարձրացրեցինք, իրականում այսօրվա այս գներով մենք նույնիսկ չենք տեղավորվում, շատ դժվար է այդ գներում աշխատել, որովհետև միջազգային գները աննախադեպ բարձրացել են։
Պարոն Բեկլարյան, այդ դեպքում կարող ենք սպասել, որ բենզինն ու դիզվառելիքը էլի են թանկանալու առաջիկայում։
Չի բացառվում։ Ես միանշանակ դուզ ասեմ, որ չի բացառվում, նորից կախված է միջազգային գներին։
Բենզինի ու դիզվառելիքի գների բարձրացնելը մեծ ձեռնտու չէ, ասում է Flash ընկերության սեփականատերն ու հավելում. Այս իրավիճակում իրենք չեն կարողանում մրցակցել գազի գների հետ եւ շուկային կորցնում։ Հիշեցնեմ, անգամ վարչապետ Կարապետյանն էր վարորդներին առաջարկել թանկացած բենզինը փոխարինել այլ ընտրանքով. Գազով Flash-ի սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանը սակայն ասում է, իրենք դեռ 1 տարի առաջ էին կառավարությանը նախազգուշացրել, որ հարկային դրույքաչափերի փոփոխության արդյունքում վառելիքի գնաճն անխուսափելի է լինելու։
Մեր հետ քննարկում են, թե չէ իհարկե հաճելի չի, դա ազիվ չի։ Մեր հետ քննարկում են, իհարկե որոշում են կայացնել։
Այսինքն դուք կառավարությանը զգուշացրել եք այս ցանկացումների մասին, բայց նրանք
հարկային ժողովում քննարկումներ է եղել, շատ վաղուց եւ մեր աշխատողները գնացել են, ասել են, որ Ոդրացեք դա գնային թանգացներ ալինելու, իմացեք, սա զգուշացվել ազգային ժողովում դեր ուղիղ մեկ տարին ու տասանից առաջ։
Շուկայում մյուս խոշոր խաղացողը CPS-ն է, մինչև այս պահը նրանցից սակայն մեկնաբանություն ստանալ դեռ չի հաջողվել, Ազատության հետ զրույցում ընկերության աշխատակցուին փոխանցեց, որ տնորինությունը տեղում չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական թեմաներն են մոտ ապագայում նոր վարչապետի ընտրությունը։ Տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է առաջիկա ներքաղաքական զարգացումներին, թերթգրում է։ 2018-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնաթողության եւ նոր վարչապետի նշանակման հարցը շարունակում է Հայաստանում լինել կանխագուշակությունների, վերլուծությունների, անգամ գուցե գրազների առարկա։ Ընդ որում բոլորը համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը վճռված է, սակայն այսպես ասած չեն ասում ժամանակից շուտ, որ հանրության տրամադրությունը չընկնի։ Եթե լուրջ, ապա իրավիճակը պարզապես տարօրինակ է, որովհետև կա խորհրդարանի ընտրություններում հաղթած կուսակցություն, որն ունի բացարձակ մեծամասնություն, սակայն այդ կուսակցությունը պատասխան չունի վարչապետի հարցում։ Դասական տեսանկյունից տարօրինակ այս վիճակը միանգամայն օրինաչափ է Հայաստանի իրողությունների տեսանկյունից։ Այստեղ որոշում կայացնող շրջանակը չափազանց նեղ է, իսկ որոշման գործոնների շրջանակը չափազանց լայն, գրում է Ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Մեկ մարդը երկու անգամից ավելի իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Այսպիսի հայտարարություն արեց Սերժ Սարգսյանը 2014 թվականի ապրիլի 10-ին սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր թերևս բոլորի համար ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը դա ասել է բոլորի, բայց ոչ իր մասին, և հենց ինքն է մեղմ ասած հավակնում երկրի կառավարման ղեկին արդեն երրորդ անգամ։ Ավելին, նույնիսկ չի հավակնում, այլ գործնականում արդեն ստանձնել է եւ ապրիլից հետո նա պաշտոնապես կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Եվ սա փաստ է, թյուր կարծիք կա, թե ապրիլից հետո վարչապետի լիազորություններն ընդլայնվում են։ Այդպիսի տպավորություն կար, ասենք, ամիսներ առաջ, հիմա արդեն ակնհայտ է, որ ապրիլից հետո Հայաստանի վարչապետի լիազորությունները ոչ թե ընդլայնվում են, այլ վարչապետը դառնում է երկրի լիակատար միապետը։ Սա նույնպես փաստ է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթագրում է. Դավոսյան տնտեսական համաժողովին մասնակցելու համար հատուկ չարտերային չվերթով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Շվեյցարիա այցի շուրջ նոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Հիշում եք, երբ Կարապետյանը սոցիալական ցանցերում հրապարակեց լուսանկարներ ինքնաթիռից, կառավարությունից շտապեցին պարզաբանել, թե նա մեկնել է մասնավոր օտանավով, որի համար պետական բյուջեից որևէ գումար չի տրամադրվել։ Մինչդեռ ժողովուրդ օրաթերթը պարզեց, որ այդ այցից առաջ հունվարի 11-ին վարչապետը պաշտոնական պատվիրակություն գործողելու մասին որոշում է կայացրել, որտեղ եւ հանձնարարված է բյուջեից գումարներ տրամադրել այդ նպատակով։ Ինքնաթիռի վերթի կազմակերպման հետ կապված ծախսերը կատարել Հայաստանի 2018 թվականի պետական բյուջեով արտասահմանյան պաշտոնական գործողումների համար նախատեսված միջոցների հաշվին, համաձայն Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ներկայացրած հաշվետվության, նշված է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2018 թվականի հունվարի 11-ի 4A որոշման մեջ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հայտարել է, որ անզիջում պայքար է մղելու օրենքով գողերի դեմ եւ նրանց քրեական պատասխանատվությանը ենթարկելու։ Մեր հայրենակիցներից շատերը ոգևորվեցին։ Այ այսպես է պետք, լավ կլինի, որ մեզ մոտ էլ։ Շատ բաներ, որ կատարվում են Վրաստանում, ինձ դուր են գալիս, բայց այս մի հայտարարությունը կամ պոպուլիզմ է եւ օթի մեջ ասված խոսք, կամ բացահայտ ապօրինությունների խոստում, կամ երկուսը միասին։ Ոչ մի երկրի քրեական օրենսգրքում չկա օրենքով գող իրավական կարգավիճակ, կան մարդիկ, որոնք կասկածվում են, մեղադրվում են, հետախոզվում են կամ դատապարտվում կոնկրետ հանցագործություն կատարելու համար, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Եթե օրենքով գող հրճակվածը կոնկրետ հանցագործություն է կատարել, ապա պետք է դատապարտվի օրենքով նախատեսված հոդվածով։ Եթե չի կատարել կամ կատարել է, դատապարտվել է եւ արդեն կրել համապատասխան պատժաչափը, ապա նա քաղաքացի է բոլոր մնացած քաղաքացիների նման։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։